Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка заявіў пра магчымасць палітычнай рэформы ў Беларусі. Грамадскія дзеячы заклікаюць нацыянальныя хакейныя федэрацыі перанесці чэмпіянат свету 14 года ў іншую краіну. Арганізацыя Freedom House зноў прызнала Беларусь несвабоднай краінай.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Знаходзячыся сёння ў Вільні, генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заклікаў Расію ўстрымацца ад размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы супрацьракетнай абароны. Расія раней папярэдзіла, што размесціць ракетныя комплексы «Іскандэр» на тэрыторыі, якая мяжуе з Літвой і Польшай, пасля таго, як не ўдалося дамовіцца наконт супрацьракетнага шчыта ў Еўропе з НАТАўскім альянсам. Расмусен сёння заявіў журналістам, што планы Расіі накіраваныя супраць уяўнага праціўніка і што яны з'яўляюцца пустой тратай сродкаў. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайце заявіла, што крокі Масквы не ўмацоўваюць даверу паміж Расіяй і НАТА. Погляд на стан свабоды ў свеце. У 2011 годзе амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House выкладае ў распаўсюджаным сёння дакладзе арабскія паўстанні і іх глябальныя наступствы. Аўтары дакладу адзначаюць, што калі да 2011 году феномен пажыццёвага прэзідэнта прынцыпова асацыяваўся з усходам, сёння ён усё больш мае дачыненне да доўгатэрміновых кіраўнікоў краінаў былога СССР. Беларусь, як і летась, прызнаная несвабоднай краінай. У параўнанні з апошнім годам існавання СССР лік краінаў, прызнаных свабоднымі, вырас з 76 да 87. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Бангладеш пераадоленая спроба дзяржаўнага перавароту. Прадстаўнік узброеных сіл генерал Масуд Разак заявіў, што група афіцэраў спрабавала адхіліць ад улады грамадзянскі ўрад. Генерал назваў змоўшчыкаў рэлігійнымі фанатыкамі. Па словах генерала, іх план праваліўся дзякуючы іншым ваенным, якія засталіся вернымі ўраду. Летась ўрад, які ўзначальвае жанчына, шэйх Хасіна, дабіўся ўнясення зменаў у канстытуцыю, у выніку якіх дзяржава набыла больш свецкі характар. Гэта выклікала незадавальненне ісламісцкі арыентаваных палітыкаў. Некалькі амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў адмовіліся ад падтрымкі законапраектаў, накіраваных на барацьбу з пірацтвам у інтэрнэце. Напярэдадні на знак пратэсту супраць закону быў на суткі зачынены папулярны англамоўны сайт онлайн-энцыклапедыі «Вікіпедыя». Апаненты законаў лічаць, што ў выпадку прыняцця іх яны могуць нанесці пагрозу свабодзе распаўсюду інфармацыі ў інтэрнэце. Кампанія «Кодак», якая на працягу 10 годзяў была адным з лідараў на ўсясветным рынку фатаграфічных апаратаў і фототавараў, падала заяву аб абароне ад крэдытораў. У заяве кіраўніка кампаніі гаворыцца, што гэта неабходны крок для выратавання кампаніі, якая будзе рэарганізаваная. Італьянскія ўлады разглядаюць магчымыя варыянты, што рабіць далі з затанулым пасажырскім караблём «Коста Канкордея». Пад увагу бяруцца магчымы дэмантаж судна на месцы або яго пад'ём і боксіроўка. Самым танным рашэннем было б пакінуць затанулы карабель на месцы. Сёння ж узнавіліся працы па пошуку пасажыраў. На хвалях свабоды вы слухалі.